Git layar azat radiosu. Ertiringiz hayırlı bolsun kadarlı dinleyiciler. Şuun 2025 ýylyň 17-nji apreli, Epdäniň pensiýa günü. Şuunki programamyzda türk raýatlaryna durmuşa çykan türkmen zenanlaryna Türkmenistandan çykmagy ruhsat berilip başlandy. Gonumçylygyň ýoluny awatlamak üçin okuwçylardan pul ýygnalýar we beýleki maglumatlarymyzy dinläpleriňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Rusiyanın harbaları 16 aprelə çilən gecə Ukraynanın Odessa şəhərinə dronları bilən hücum etdi. Ukraynanın adətən dəsri yağdaylar boyunca dövlət qulluğunun məqlumatına görə hücumun nəticəsində yanğınlar yüzə çıxdı, 3 adam yaralandı. Qulluğun Odessa oblastındakı bölümünün məqlumatına görə bir yaşayçayında yaşayan masqalarının 2 divar düzgününü eyirməyi onların canını xalat edən bolmaq mümkün. Sebəbi bu cay ulu ziyan çıxıbdır. Mundan bir gün öň Odessa NATO-nyň baş sekretary Mark Rutte sapar edip Ukraina bolan goldawyny mälim edipdi. 16 aprelde Irden Herson şäherine gönükdirilen artilleri hüjümünde bir adam helak boldy. 3 adam bolsa yaralandy dip Sevit Harva administrasiýasynyň başlygy Aleksandr Prokudin habar berdi. Herson şäherinin Harva administrasiýasynyň başlygy Roman Marachko ýylaty video ýüzlenme ýazyp duran portoda rus hüjümine sezewar boldy. Ol soňu bilen özüne çykyt etmändigi barada Telegram kanalında mälim etdi. Amerika Israila Siriýadan goşunlaryny 2 aýyň dowamında tapgyrlan çykarmagy meýilleşdirýändigi barada habar berdi. Bu barada Israilin Innet habar portaly maglumat berýär. Habarda aýdylmagyna görä Israil bu kararyň öňüne almak üçin tinanysdy, emma Washington meýilnamalaryny ütkitmek niýetiniň ýokdugyny mälim etdi. Şeýle de bolsa, Israilin harby ýol başçylary bu kararyň täzeden gözden geçirilmegi üçin Amerika bilen gepleşikleri dowam etdirýärler. Israilin ýokary derejeli resmiýetleriniň biri Sultanda Amerikan eferlerini bölüklen çykarmak meselesine hem garalýandygyny aýtdy. Israil Amerikanyň bu ädimi netijesinde Türkiýanyň tebitdäki täsiriniň artmagyndan howatyrlanýar. NBC News habar gullugynyň entek fevralda beren maglumatynda Berleşen Statların Siriýadaky ähli goşunlaryny çykarmagy meýilleşdirýändigi aýdylypdy. Pentagonyň 2024-nji ýylyň dekabr aýyndaky maglumatlaryna görä, Siriýada takminan 2000 Amerikan harby gullukçysy bar. Amerikan harbylarynyň etaty wezipesi bu Islam döwleti atly terroristik topary bilen göreşmekden we Washingtonyň hyzmatdaşlaryny sol sanda Siriýanyň demokratik güýçleri atly kurd güýçlerini goldamakdan ibaret. 15 aprelde NATO-nun baş sekretary Mark Rutte Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelensky bilen bilelikde Odessa şäherine sapar etdi. Bu Russiýanyň Sumy şäherine eden adam pidaly raketa hüjüminden 2 gün soň amala aşyryldy. Rutte NATO-nun Ukrainanyň garaşsyzlygyny we territorial bütünligini goldaýandygyny ýetirip, soňky aýlarda munyň soraw astyna alynandygyny, emma NATO-nun goldawynyň ütgeksizdigini aýtdy. Rutte Zelensky bilen bilelikde Ukrayna ýetirleriniň bejerigi aýlan hastahanasyna hem barp gördüler. Zelensky ýurdun howa gorunys ulgamlaryna we raketalara bolan zerurlygyny belläp, bu ugurda Ýewropa we Amerikadaky hyzmatdaşlary bilen gazanylan ilalysyklaryň durmuşa geçirilmegine umyt baglaýandygyny aýtdy. Rutte Amerikanyň prezidenti Donald Trumpyň Russiýa we Ukraina bilen alyp barýan paragçylykly gepleşikleriniň çylsyrmlydygyny, emma NATO-nyň Trumpyň paragçylyk tagallalaryny goldaýandygyny aýtdy. Amerikanyň prezidenti Donald Trump Harvard Universitetiniň federal talgytlardan bosadylýan ýeňilliklerini ýatyrmak bilen haýwadatdy we universitet ýolbaşçylarynyň öz administrasiýasynyň ýokary okuw jaýynyň içerik siýasatyny we akademik programmalaryny ütgetmek talaplaryna boýun bolmandygy üçin ötünç sorumalydygyny aýtdy. Bu barada Reuters agentligi habar berýär. Trump Universiteti radikal çepçilik ideologiýasyny goldamakda we terroristik pikirlenmäni ýaýratmakda aýplady. Mundan ozal aktam Kolumbiýa Universitetine niýetlenen 400 million dollarlyk maliýe tiristlerini togtutdy we Harvard üçin göz öňünde tutulan 2 milliard dollardan gowrak grantlary we şertnamalary döndürdi. Bu çäherler 2023-nji ýylda Israil bilen Gaza tebitinde ýüze çykan wakalardan soň Amerikanyň bir näçe universitetinde ýüze çykan Palestina tarapdary protestlere jogap hökümünde görüldi.